because every nation, every tribe have given, they've got own their own way of culture. Cultures are different. And every culture has got their own way to pray to God differently, but bring to one God.
I'm the sum total of my ancestors. You know, I carry their DNA. We are representatives of a long line of people. And we cut them around everywhere. Long line of people that goes back to the beginning of time. And when we meet, they meet other lines of people. And we say, bring together the lines of men.
Said, if you don't love your mother and your father in the same way I love mine, if you don't hate them in the same way I hate mine, you'll never be worthy to be a disciple. Now this sounds like really hard stuff, but that's just evolution. I mean, you love your parents, yes, but if you don't dislike them and hate them in some way, you'll never be able to go on and make some sort of evolutionary step. That's my feeling.
And the first line in another book would be, TV is enough. It's providing artificial friends and relatives to lonely people. What it is a recurrent family. It's the same friends and relatives come back week after week after week after week. And they're wittier and they're better looking and they're much more interesting and they're richer than your real friends and relatives.
Going back to the roots, speaking to my ghetto youths, freaking for loot and nice things. Better check what your future brings. It's now, and your forefathers for the know-how. Go now into the world without hatred. Use your head. If the needle is wise, be the thread. And weave ancestral wisdom yours by birth, spreading the Lord's word over this broad earth. This is what my daddy told me. I wished he would hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never wanna shame the blood in my veins and bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place I make haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture.
Δεν ξέρω για εσάς, εμένα πάντως το τραγούδι με έφτιαξε τη διάθεση. Χαίρετε σε όλους, η ώρα είναι 3 και 10 και ακούτε την εκπομπή Γεώπολη. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Κονταξή, απέναντί μου στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας και μόλις τώρα βλέπω και την κυρία Κουσουλού, την παραγωγό της εκπομπής. Μαζί θα πάμε ως τις 4, θα ασχοληθούμε σήμερα λίγο έτσι με τα αμερικάνικα ζητήματα, γιατί μετά το Τραμπ νομίζω ότι έχει αλλάξει κάπως το σκηνικό σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες, και φυσικά το τι γίνεται εκεί επηρεάζει όλους μας.
Your job, get fired, rehired, and get a $700 billion tip.
Come on in, sit right down, and fill up your pockets, yeah.
Mass media, information overload. Welcome to America.
The following message is brought to you by Viacom.
Distracted by the features of the iPhone.
Got an application.
In other words, taken by a pretty face.
Somebody's watching you.
Welcome to America. Hook up later at the iPad. Or we can meet at my place.
Welcome to America.
Welcome to America. Where everything and nothing that Google says is hip. We will not raise your taxes. Read our lips.
Welcome to America. Welcome to the big show.
To America.
Everybody's looking for something when there ain't no place to go.
Welcome to America.
Except inside America. That's the only place I know.
To America.
Transformation happens deep within.
Και μια και μιλάμε και ακούμε το Welcome to America, να σας πω λοιπόν ότι μια είδηση η οποία έσκασε κάπως χθες το απόγευμα είναι απίστευτα εντυπωσιακή και έχει να κάνει ακριβώς με την κουλτούρα που προσπάθησε να επιβάλλει στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι πρόεδροι των ΗΠΑ είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν όλες τις επιστολές, δηλαδή τις επιστολές που στέλνει ένας πρόεδρος, απόρριτες επιστολές, σε έναν άλλο ηγέτη ή σε κάποιες επιστολές επαγγελματικές τέλος πάντων, τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα έγγραφα εργασίας στα εθνικά αρχεία. Αυτά λοιπόν είναι αρμόδια για τη φύλαξή τους. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να τα πάρει μαζί του. Μάζεψε όλες τις επιστολές που είχε στείλει εκείνος και ο προκατοχός του Μπαράκ Ομπάμα και τις πήρε στην κατοικία του στη Φλόριντα. Είναι σαν να λέμε παίρνω τα πράγματά μου και φεύγω. Πήρε τα πράγματά του και έφυγε λοιπόν και ο Ντόναλντ Τραμπ. Και έτσι αναγκάστηκαν οι ειδικοί, οι αρμόδιοι, τέλος πάντων οι υπάλληλοι των εθνικών αρχείων, να πάνε στη Φλόριντα να πάρουν από τον Τραμπ τα έγγραφα του κράτους. Αυτό λοιπόν και μόνο νομίζω ότι καθορίζει ένα νέο τρόπο πολιτικής που μας έμαθε ο Αμερικανός Πρόεδρος και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ήρθε για να μείνει. Τώρα θα βάλω στην κουβέντα και το Δημήτρη Φαναριώτη. Γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Απίστευτο, έτσι.
Ανεκδίκητος.
Είναι απίστευτο. Δηλαδή, όταν το διάβασα χθες, πέθανα στα γέλια. Από μία πλευρά, δηλαδή, γελάς και από την άλλη, θες να κλάψεις. Ένας άνθρωπος τέτοιος ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ.
Είναι τραγελαφικό, ναι. Είναι τραγελαφικό. Και το θέμα αυτό που θα κάνουμε σήμερα στην εκπομπή που θα παρουσιάσεις είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, γιατί για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου τα πνεύματα θα οξυνθούν, είναι βέβαιο, το λένε οι πάντες. Και να δούμε αν θα έχουμε πάλι τους γνωστούς ψεκασμένους τραμπιστές να δημιουργούν νέου είδους προβλήματα.
Νομίζω το ψεκασμένο είναι πολύ μαλάκο, βρε Δημήτρη.
Ναι,
νομίζω ότι είναι, είναι πολλά περισσότερα από αυτό.
Να είμαι
να είσαι ευγενικός. Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
Λοιπόν, τέλος πάντων.
Ας δούμε λίγο τον ξενοτύπο και θα επανέλθουμε στο θέμα έτσι και αλλιώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρώτο σελίδο τους. Η Βρετανία δεν θα δηλιάσει για την Ουκρανία, λέει ο Πρωθυπουργός. Και στο κύριο άρθρο του τονίζει ότι. Που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα ότι ο Μπόρις Τζόνσον προειδοποιεί ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα πρέπει να αποδεχθεί μια εισβολή στην Ουκρανία, θα ενδυναμώσει το ρόλο του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι η στήριξη του στην Ευρώπη και στην Ατλαντική Συμμαχία θα παραμείνει σταθερή υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι η Βρετανία θα αποστείλει στην Πολωνία 350 πεζοναύτες, ενώ αναφέρει ότι ο Τζόνσον εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής μαχητικών αεροσκαφών Ταϊφούν σε Ρουμανία, Βουλγαρία και πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Πολύ κινητικότητα υπάρχει. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα γράφει ότι σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου του Σικάγο, η παραμονή στο κρεβάτι μία ώρα επιπλέον κάθε πρωί μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των περιττών κιλών, χωρίς σκόπο δηλαδή δίαιτα και άσκηση. Ένα κάθομαι 5 ώρες εγώ.
Μα εγώ σκέφτηκα ότι είναι ένας ρηξικέλευτος τρόπος για να δυνατήσουμε.
Πολύ ωραίος τρόπος είναι. Και βολικός.
Χωρίς προσπάθεια.
Και βολικός. Ναι, ναι.
Θα
κάθομαι λοιπόν από αύριο 5 ώρες στο κρεβάτι, Δημήτρη, θα ξέρεις.
Εντάξει λοιπόν. Να πάμε στη Γαλλία τώρα που λεμόνται, έχει κεντρικό τίτλο «Προεδρικές, η κούρσα των υποψηφίων της δεξιάς», με το σχετικό ρεπορτάζ να υπογραμμίζει ότι οι ακροδεξοί Μαρίν Λεπέν και Ρίκ Ζεμούρ επιχείρησαν με τις προεκλογικές συγκεντρώσεις που έκαναν το Σαββατοκύριακο να προσελκύσουν τη μεσαία και τη λαϊκή τάξη. Επισημαίνει ότι όσον αφορά στην παραδοσιακή δεξιά, δηλαδή τους Ρεπουμπλικάνους, με επικεφαλή τη Βαλερή Πεκρές, η κυρία αυτή επιχειρεί να αποσπάσει ψήφους από τον πρώην Πρωθυπουργό Φρανσουά Φιγιόν, ο οποίος στις προηγούμενες προεδρικές είχε λάβει το 20% των ψήφων. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Το λιμάνι της Χάβρης πλημμυρίζει από κοκαίνη», με το σχετικό ρεπορτάζ να σημειώνει ότι τον Ιανουάριο κατασχέθηκαν 2,2 τόνοι του σκληρού ναρκωτικού, ήδη περισσότερο από ολόκληρο το 2019, ενώ προσθέτει ότι η αστυνομία εξετάζει περισσότερες από 50 υποθέσεις που αφορούν στην εισαγωγή στη χώρα μεγάλων ποσοτήτων κοκαίνης.
Και να πάμε και στη Γερμανία. Δημήτρη, η Ελλάδα θέλει να ανοίξει σύντομα την τουριστική περίοδο και χαλαρώνει τους κανόνες εισόδου στη χώρα, γράφει η Frankfurter Rundschau, η οποία παρατηρεί, όπως και πολλές άλλες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και η ελληνική προχωρά στη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Όποιος όμως δεν είναι εμβολιασμένος, θα πρέπει να προσκομίζει αρνητικό τεστ αντιγόνου 24 ώρων ή αρνητικό μοριακό τεστ 72 ώρων. Η εφημερίδα σημειώνει ότι την ίδια στιγμή η Ελλάδα προετοιμάζεται για την επόμενη τουριστική περίοδο. Πέρυσι η χώρα ήταν ένας από τους δημοφιλές προορισμούς παρά την πανδημία. Τα νησιά Μύκονος και Σαντορίνη φιλοξένησαν μάλιστα περισσότερους τουρίστες από ό,τι το 2019, ενώ η τουριστική χρονιά του 2021 ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Για να μπορέσει να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της, η Ελλάδα ετοιμάζεται να κηρύξει την έναρξη της τουριστικής περίοδου την 1η Μαρτίου.
Είπαμε, είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας ο τουρισμός και ευτυχώς που υπάρχει και αυτός. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, Μαρία, με τις ΗΠΑ, όπου οι New York Times έχουν κεντρικό τίτλο. Ο Μακρόν αφήνει τη Δύση να επιχειρεί να μαντέψει τις προθέσεις του ακόμα. Ο Πούτιν, συγγνώμη, αφήνει τη Δύση να επιχειρεί να μαντέψει τις προθέσεις του ακόμα και μετά την επίσκεψη Μακρόν. Και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι μετά τις 5 ώρες συνομιλίες που είχε ο Γάλλος πρόεδρος με τον Ρώσο ομολογό του στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν δήλωσε πρόθυμος μεν να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό ζήτημα και τα θέματα ασφαλείας στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Ωστόσο, παράλληλα, προειδοποίησε για την πιθανότητα να ξεσπάσει ένας γενικευμένος πόλεμος στην περιοχή μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Είναι αλήθεια, Μαρία, ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε διαρκώς στρατιωτικές κινήσεις. Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές που έχουν μιλήσει στην Γεώπολη λένε ότι δεν συμφέρει κανέναν να γίνει ένας πόλεμος, ούτε και τον Πούτιν.
Να πούμε, Δημήτρη, ότι γιατί μας ρωτάει ένας ακροατής, για αυτή την ιστορία που έχει ξεσπάσει μεταξύ Deutsche Welle και Russia Today. Ότι ακόμα. Ακριβώς. Ότι το ένα μέσο κόβει το άλλο στη χώρα του. Δηλαδή, την Πέμπτη, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αφαίρεσε την άδεια εκπομπής προγραμμάτων της Deutsche Welle στα αγγλικά, ρωσικά και γερμανικά. Επιπλέον, αποφάσισε να κλείσει το γραφείο ανταποκριτών της στη Μόσχα. Ήταν η απάντηση της Ρωσίας όμως στην απόφαση της Γερμανικής Ρυθμιστικής Αρχής την Τετάρτη να επαγορεύσει τη μετάδοση του καναλιού Russia Today στη Γερμανία.
Ένα μεγάλο ρωσικό κανάλι, να πούμε. Είναι στα πρότυπα του CNN κατασκευασμένο, το μεγαλύτερο. Και έχει κάνει και κάνει και ωραία ρεπορτάζ.
Αυτό
ναι.
Η ιστορία είναι, θυμίζει λίγο το οφθαλμό αντί οφθαλμού, αλλά τέλος πάντων κανείς δεν ξέρει και την ουσία που κρύβεται πίσω από αυτό. Αυτό που λένε πάντως και γράφουν τα μέσα είναι ότι πρόκειται για έναν πόλεμο ο οποίος έχει φτάσει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Εννοείται, εννοείται. Μαρία μου, εύχομαι καλή συνέχεια. Εγώ συνεχίζω να δουλεύω από το σπίτι.
Και θα τα πούμε
εκεί
μετά.
Θα είστε εκεί και την Πέμπτη εγώ και ούτω καθεξής, γιατί η ΕΡΤ τηρεί ευλαβικά τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τον κορονοϊό μέχρι νεοτέρας. Καλό απόγευμα, εύχομαι.
Επίσης, Δημήτρη.
Γεια χαρά.
Επειδή γενικά, ξέρετε, η πολιτική με ομικρον γιώτα, πολλές φορές δεν σκέφτονται πριν μιλήσουν. Συμβαίνει συχνά, νομίζω, και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Να σας πω ότι έχει γίνει μεγάλος άλλος για μια δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες. Για μια έκφραση, μάλλον, που χρησιμοποίησε όταν έδινε συνέντευξη τύπου μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν και αναφερόταν στον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Και την επικριτική του στάση απέναντι σε σημείο του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ανατολική Ουκρανία που έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης το 2015 ανάμεσα σε Μόσχα και στο Κίεβο. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτό και είπε είτε σου αρέσει είτε όχι, γλυκιά μου, θα πρέπει να το υποστείς. Οι ειδικοί σε θέματα από φωνή τη Ρωσία επισήμαναν το Πούτιν φάνηκε να χρησιμοποιεί στίχους του τραγουδιού «Ωραία κοιμωμένη στο φέρετρο», ενός punk rock group την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης που παραπέμπουν σε βιασμό και νεκροφιλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι άλλος έχει δημιουργηθεί όταν ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις. Για να μην λέμε μόνο για τα Αμερικανάκια, να πούμε κάτι και για τους Ρώσους. Παρ' όλα αυτά η αγωνία όλου του κόσμου είναι το τι θα γίνει με το θέμα της Ουκρανίας, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια κρίση τέτοια δεν συμφέρει κανέναν, όπως έλεγε και ο Δημήτρης πριν και έχει δίκιο. Αυτό λένε τουλάχιστον οι ειδικοί, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι πάντα κάποιος βρίσκεται να πατήσει το κουμπί. όπως λένε για τον Κιμ. Πάντα κάποιος βρίσκεται να κάνει το λάθος και να κάνει το λάθος ώστε η πολιτική να ξεπεράσει τη λογική και να γράψει ιστορία κάποιος τρελός ο οποίος δεν σκέφτηκε λογικά αλλά ψυχρά. Παρ' όλα αυτά, χθες ο Μακρόν με τον Πούτιν συμφώνησαν στην αποφυγή παραιτέρω κλιμάκωσης. Αυτό λένε τουλάχιστον τα νεότερα. Ήδη όμως ο Μπάιντεν αποφάσισε να ανακοινώσει ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν όλοι οι Αμερικανοί από την Ουκρανία. Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε αυτό. Ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι θα επιβληθούν και οι Ρώσεις αν η Ρωσία επιτεθεί στην Ουκρανία. Είχαμε μαραθώνιες συνομιλίες χθες μεταξύ Μακρόν και Πούτιν. Βέβαια, πολλοί λένε ότι ήταν άνευ σημασίας και άνευ αποτελέσματος. Ήταν μια προσπάθεια του Γάλλου Προέδρου κάπως να εκτονωθεί η κατάσταση. Ίσως με τον μόνο που μπορεί ο Πούτιν κάπως να μιλήσει αυτή την περίοδο είναι ο Μακρόν. Δεν έχει βέβαια βγάλει πολύ μεγάλα συμπεράσματα αυτή η ιστορία, παρά μόνο το ότι είπαν και οι δύο ότι θα πρέπει να εκτονωθεί η κατάσταση. Οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες, είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Από την άλλη, ο Μπάιντεν είπε στη Μόσχα, σε περίπτωση εισβολή στην Ουκρανία, είμαστε έτοιμοι να δράσουμε. Σε άλλα νέα, καταλαβαίνετε τι γίνεται στη Βρετανία, που δεν τους έφταναν τα πάρτι του Μπόρις Τζόνσον, ήρθε και η Βασίλισσα και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα. Η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, η άλλοτε ανεπιθύμητη στο Μπάκινγχαμ, έγινε λοιπόν η μέλουσα βασιλική σύζυγος. Μεγάλη έτσι, ανατροπή της ιστορίας αυτή. Αν σκεφτεί κανείς ότι κάποτε η Λίλιμπετ, η Ελισάβετ, πάντρεψε τον Καρολό με το ζόρι, με μια κοπέλα που δεν ήθελε, την Νταϊάννα τότε, μόνο και μόνο για να τον γλιτώσει από την Καμίλα. Like και βέβαια αυτό που δεσπόζει είναι ότι οι δύο γυναίκες τα έχουν βρει πλήρως, είναι πολύ αγαπημένες και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που ο Κάρολος θα γίνει βασιλιάς. Τώρα θα μου πείτε ο κόσμος και γιατί και εμείς ασχολούμαστε με τα βασιλικά της Βρετανίας. Κοιτάξτε, εμείς εδώ δεν ασχολούμαστε παρά μόνο χάριν κουτσομπολιού, όμως στη Βρετανία είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά. Μεγάλη ιστορία βέβαια γίνεται και στην Τουρκία και όπως καταλαβαίνετε εκεί τα θέματα είναι πολύ σοβαρά. Είναι σοβαρά, έχουν να κάνουν με μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση η οποία χτυπάει τις πιο φτωχές οικογένειες και αυτό είναι το πιο σκληρό από όλα. Επίσης έχουμε να κάνουμε μια πολιτική κρίση γιατί όπως πάντα ο Ερντογάν προσπαθεί να εξοντώσει όλους τους αντιπάλους του. Από την άλλη όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει αρχίσει και χάνει ψήφους και ένας παντών δύναμος ηγέτης σαν και αυτόν δεν ξέρω αν θα βρει κάποιο τρόπο να παραμείνει στην εξουσία ή όχι και αν θα αποδεχτεί κάποια στιγμή ότι μπορεί και να χάσει εκλογές.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Και τι λένε οι αγορές για όλα αυτά, θα μας πει ο Παντελής Μάνος. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι Μαρία. Καλό μεσημέρι.
Πώς αντιμετωπίζουν όλα αυτά που μας έχουν έτσι ταλαιπωρήσει τον τελευταίο καιρό οι αγορές?
Με επιφυλακτικότητα. Mm-hmm. Και αυτό απεικονίζεται με μικρές μεταβολές στους δείκτες των χρηματιστηρίων, αλλά και έχουμε συνεχείς μεταβολές και στις υπόλοιπες αγορές και τα καμπανάκια έρχονται από την αγορά των ομολόγων, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα. Έχουμε μια συνεχή ανωδική κίνηση στις αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης και περισσότερο των ελληνικών ομολόγων. Έχει σχεδόν τριπλασιαστεί το κόστος δανεισμού της Ελλάδας μέσα σε περίπου 8 μήνες, 7-8 μήνες, όταν ήταν η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των ελληνικών κάτω από το 1%, 0,8% ήταν το ιστορικό χαμηλό, και σήμερα κινείται στο 2,3%, ενώ χθες είχε φτάσει και στο 2,4%. Η απόδοση τώρα των πενταετών ελληνικών ομολόγων είναι στο 1,37%. Και έχουμε μία αυξητική τάση και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης. Το γερμανικό δεκαετές ομόλογο κινείται πλέον σε θετικό έδαφος. Θα θυμάσαι ότι είχε αρνητικές αποδόσεις μέχρι και 0,7%. Σήμερα η απόδοση των γερμανικών ομολόγων των δεκαετών είναι στο 0,21% και των γαλλικών δεκαετών ομολόγων στο 0,66%. Έχουμε το δεκαετές ισπανικό ομόλογο με απόδοση 1,06% και το ιταλικό δεκαετές ομόλογο έχει επιτόκιο 1,78%. Και σε όλα αυτά ήρθε να προσθεθεί και μια έκθεση αναφορά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την πορεία της Ευρωζώνης, που μεταξύ άλλων επισημαίνει τους κινδύνους από την σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης λόγω της πανδημίας. Είναι μια πρόκληση, όπως λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για τις κυβερνήσεις της Νομισματικής Ένωσης, που θα πρέπει σταδιακά να ομαλοποιήσουν την οικονομική τους πολιτική μετά την σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το κλειδί, όπως αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βρίσκεται στην προσαρμοστικότητα των πολιτικών, που θα περιλαμβάνει αντικατάσταση των οριζόντιων μέτρων στήριξης με πιο στοχευμένες πολιτικές. Και λέει επίσης για την Ελλάδα και την Ιταλία ότι οι χώρες υπερχρεωμένες είναι περισσότερο ευάλωτες σε αυτή την μεταβολή, σε αυτή την προσαρμοστικότητα. Κατά τα άλλα, έχουμε επίσης μία πτώση σήμερα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, σημαντική, περίπου 2% και για τον Brent και για το αμερικανικό αργό. Ενώ η προσοχή των επενδυτών στρέφεται και στην Πέμπτη, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινωθεί ο πληθωρισμός για τον Ιανουάριο. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν έχουμε μια στάση αναμονής από την πλευρά των επενδυτών, που απεικονίζεται με μικρές μεταβολές, όπως είπαμε, στους δείκτες των χρηματιστηρίων. Αυτή την ώρα στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 υποχωρεί κατά 0,15%, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 έχει μικρά κέρδη 0,16% και κατά 0,28% ενισχύεται ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών οριακές μεταβολές. Ο γενικός δείκτης είναι τώρα στις 938,93 μονάδες με οριακά κέρδη 0,09%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης έχουμε την ΔΕΗ με πτώση 3,02%. Βιοχάλκο, Αεροπορία, Αιγαίου, Ελάκτορ και Γέκτερ να έχουν απώλειες που ξεπερνούν το 2%. Στον αντίποδα η Αλφα Μπανκ με κέρδη 2,82% και ο ΤΕ ενισχύεται κατά 1,91%. Στην αγορά συναλλάγματος τώρα το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1404, ενώ το δολάριο ενισχύεται με το γεν και βρίσκεται στα 115,46. Επίσης το δολάριο ενισχύεται και με τη στερλίνα. Μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3516 δολάρια. Το ευρώ με το γεν είναι στα 131,68, σχεδόν σταθεροποιητική κίνηση εδώ στη σχέση των δύο νομισμάτων, ενώ ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8436 στερλίνες. Και στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων, το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού πετρελαίου είναι στα 89,70 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 1,78%, ημερήσιες απώλειες, και στα 90,90 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Brent με πτώση 1,93%. Διατηρούνται όμως κοντά στις κορυφές της τελευταίας επταετίας οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, παρά τις σημαντικές απώλειες που καταγράφουν σήμερα. Ο χρυσός είναι στα 1.820,50 δολάρια ανά ουγγιά και στα 22,90 δολάρια ανά ουγγιά το ασήμι. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές, Μαρία. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, Παντελή.
Πρώτο πρόγραμμα.
Trains in New York City roll
Είναι πρωί στην Αμερική, όπως λέει και το τραγούδι. Τώρα είναι η ώρα 4 παρά 20 ώρα Ελλάδος, είναι 9 το πρωί περίπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στην Ανατολική Ακτή. Οπότε κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε και θα μιλήσουμε με τον κύριο Αφεντούλη Λαγκίδη, ο οποίος είναι διδάκτορ διεθνών σχέσεων και θα μας τα πει καλύτερα από οποιονδήποτε. Το λόγος που σας κάλεσα, ένα, είναι οι σχέσεις Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών, που βρίσκονται νομίζω σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο.
Αυτό είναι αλήθεια, κυρία Κουσουλού. Καλησπέρα. Συγγνώμη, κυρία Κονταξή.
Εντάξει.
Μίλαγα πριν από λίγο με την
κυρία Κουσουλού. Είναι παραγωγός εκπομπής.
Κυρία Κονταξή, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, από τη μία έχουμε λοιπόν το πολύ σοβαρό ζήτημα.
Ξέρετε κάτι, νιώθω ότι μου θυμίζει, επειδή εντάξει, είμαι αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο, ότι μου θυμίζει λίγο την ψυχολοπολεμική περίοδο. Η κατάσταση όπως είναι τώρα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε πολλά σημεία η παρούσα κρίση θυμίζει όντως την πρώτου 1991 κατάσταση και θα έλεγα, θα πρόσθετα μάλλον, ότι αγγίζει και πτυχές της κρίσης, της μακράς κρίσης κατά διάρκεια του ψυχρού πολέμου μέσα στη δεκαετία του 1950 και στις αρχές δεκαετίας του 1960, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν δείκτες οι οποίοι να θυμίζουν περίπου ή ακριβώς την κρίση της Κούβας του 1962. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές, αλλά από την άλλη το ψυχροπολεμικό κλίμα, αν θέλετε με μια παρένθεση χρονική πλέον της δεκαετίας, δηλαδή δεκαετία 1990 και περίπου το μισό της επόμενης δεκαετίας, είχαμε μια ύφεση ουσιαστικά στην αμερικανική πλευρά όσον αφορά τα αντιρωσικά αντανακλαστικά, τα οποία ενεργοποιούνται ιδίως άμα τη ελεύση του Προέδρου Πούτιν στην εξουσία και βεβαίως τις πολιτικές τις οποίες έχει καταστρώσει και οι οποίες βεβαίως φροντίζουν να εξυπηρετήσουν τα ρωσικά συμφέροντα στο χώρο του εγγύς λεγόμενου εξωτερικού, δηλαδή ένα χώρο ο οποίος θεωρείται από τη Ρωσική Ομοσπονδία ως ο κατεξοχήν χώρος ελέγχου, συνεκβανών, δηλαδή εκ των όνων κάνευ για την ύπαρξη την ίδια και αν θέλετε μακροημέρευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Παρότι σας είπα το θέμα μας σήμερα είναι γενικώς πιο αμερικάνικο, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν τελικά ποτέ κατέρευσε αυτή η Σοβιετική Ένωση?
Είναι ένα πολύ, πολύ έτσι, ωραίο ερώτημα. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα, και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένο, σε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό, μελέτες οι οποίες και αναλύσεις, άρθρα εν πάση περιπτώσει, τα οποία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τελικά δεν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, ή αν θέλετε στο θυμικό τουλάχιστον κάποιον, παραμένει ουσιαστικά κρατέα, όχι τόσο από πλευράς ιδεολογίας της οποίας ήταν ο κύριος φορέας, αλλά όσον αφορά τα αντανακλαστικά τα οποία απαιτούν, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών το τελευταίο, και έναν αντίπαλο, έναν μόνιμο αντίπαλο, ο οποίος θα στέκεται απέναντι στη δική μας, και αυτό εντός εισαγωγικών, πλευρά.
Πάμε όμως λίγο να δούμε και τι γίνεται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε στον κόσμο ότι τον Νοέμβρη που μας έρχεται έχουμε αυτά τα περίφημα midterms. Είναι η ανανέωση κάποιων εδρών του Κογκρέσου, όπου αλλάζουν πολλές φορές το σκηνικό και μπορεί να μετατρέψουν έναν θρίαμβο των δημοκρατικών σε ένα βατερλό, με την έννοια ότι θα μπορεί να υπάρχει δημοκρατικός πρόεδρος, αλλά να μην ελέγχει το Κογκρέσο.
Όντως έτσι είναι. Να πούμε βεβαίως ότι στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, οι οποίες ταυτόχρονα ανανέωσαν και το 1 τρίτο του Κογκρέσου, όντως σημειώθηκε μια νίκη δημοκρατική, αλλά η νίκη αυτή δεν θα μπορούσε να αποδοθεί με τον όρο θρίαμβος, γιατί τουλάχιστον στη Γερουσία έχουμε ουσιαστικά
μισοπαλίες
ψήφους, έτσι, και από την άλλη στην Βουλή των Αντιπροσώπων έχουμε μια μειωμένη ουσιαστικά πλειοψηφία των δημοκρατικών βουλευτών, με αποτέλεσμα, το βλέπουμε μέχρι τώρα, να προτείνονται νομοσχέδια και στο ένα σώμα και στο άλλο, και να υπάρχει αρνητική κατάληξη και για τους δημοκρατικούς και βεβαίως και για τους ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι φαίνεται να σκληραίνουν και στα δύο αυτά σώματα, και στη Βουλή και στη Γερουσία, την στάση τους. Το προηγούμενο βεβαίως, το ιστορικό, είναι υπέρ του κόμματος το οποίο δεν κυβερνάει, αν θέλετε, του κόμματος το οποίο δεν έχει στηρίξει τον Αμερικανό πρόεδρο. Σήμερα έχουμε τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είναι δημοκρατικός, αλλά επαναλαμβάνω, επί τη βάση της ιστορικής εμπειρίας, οι αντίπαλες δυνάμεις, δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, κερδίζει ουσιαστικά έδρες. Τώρα, το κατά πόσον θα κερδίσει έδρες οι οποίες θα καταστήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, αυτό που λέγεται στην αμερικανική πολιτική αργό lame duck, δηλαδή το παπί το κουτσό, ας πούμε κάπως έτσι, θα το δούμε στη συνέχεια.
Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας άλλωστε, γιατί είναι το Νοέμβρη. Θεωρείτε ότι πολιτικά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τελειώσει?
Όχι, δεν έχει τελειώσει. Σαφέστατα υπάρχει εκδηλωμένη πρόθεση από τον ίδιο να κατέβει στις επόμενες εκλογές.
Ναι, μα είναι γνωστό, θα τον αποδεχτούν όμως το κόμμα?
Υπάρχει μεγάλη αντίδραση από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Υπάρχει η φιλοτραμπική τέριγα, αλλά υπάρχει και μια στιβαρή, θα έλεγα πολύ οργανωμένη, καλά οργανωμένη, χωρίς να υπάρχει ένα κοινό ιδεολογικό προφίλ το οποίο τη διαπνέει, πτέρυγα η οποία αντιτίθεται σε κάθε περίπτωση στον Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε βεβαίως, θα κριθεί και σε μεγάλο βαθμό από τους αντιπροσώπους στη Γερουσία και τη Βουλή, οι οποίοι θα εκλεγούν στις ενδιάμεσες εκλογές.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που έρχεται, και αυτό που διαβάζουμε τώρα πάντως είναι ότι γενικότερα υπάρχει μια πολύ έντονη, σχεδόν διάσπαση στους Ρεπουμπλικάνους, ακριβώς για την υπόθεση Τραμπ. Ο ίδιος βέβαια προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει αυτή την παρουσία του, με το δικό του μάλλον γνωστό τρόπο, και επίσης θεωρώ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι έχει δημιουργήσει και ένα στρατό γύρω του, στρατό εισαγωγικά, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε φωνή.
Ένα κόσμο δηλαδή που... Υπάρχει μια μερίδα της αμερικανικής συντηρητικής έως υπερσυντηρητικής κοινής γνώμης, η οποία υιοθετεί χωρίς καμία αντίρρηση οτιδήποτε προέρχεται διαστόματος Ντόναλντ Τραμπ. Με αυτή την έννοια λοιπόν υπάρχει ένας εντός εισαγωγικών στρατός, αλλά το κατά πόσον αυτός θα μετουσιωθεί σε πολιτική παρουσία, ή αν θέλετε σε πολιτική κυριαρχία, στις εκλογές που θα αναδείξουν τον υποψήφιο για τις προεδρικές, θα το δούμε στη συνέχεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πολιτείες ήδη από την περίοδο Κλίντον έχουμε ένα μότο το οποίο έχει κυριαρχήσει και σε όλο τον κόσμο, δηλαδή το είναι η οικονομία, είναι η οικονομία χαζέ. Θα το δούμε το αντιστρέφον, θα είναι η οικονομία αυτή η οποία θα κρίνει...
Πόσο δικαίωμα έχετε όμως.
Ναι, αυτό βεβαίως ίσχυε και στις αμερικανικές διακυβερνήσεις προ του Bill Clinton, έτσι να είμαστε σαφείς. Αλλά εξεφράστη τόσο, αν θέλετε, κοινικά, αν θέλετε, που επεκράτησε σε παγκόσμια κλίμακα. Υπάρχει όμως και στο Δημοκρατικό, αν θέλετε, κόμμα, μια, αν θέλετε, ένταση όσον αφορά τον ρυθμό με τον οποίο προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις, τις οποίες είχε προεκλογικά εξαγγείλει ο πρόεδρος Biden. Υπάρχει δηλαδή, το γνωρίζουμε όλοι, μια ούτως καλούμενη προοδευτική πτέρυγα, η οποία πιέζει για όλο ένα και περισσότερες μεταρρυθμίσεις, και όταν αυτές τελικά δεν μετουσιώνονται σε πράξη, πιέζει ακόμα περισσότερο. Υπάρχει λοιπόν και εκεί μια δυσαρέσκεια, θα τη χαρακτήριζα καλύτερα, και όχι ανοιχτός πόλεμος όπως στο Ρεπουμπλικανικό με τους τραμπικούς αντιτραμπικούς, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Είχαμε δηλαδή παράδειγμα ένα νομοσχέδιο, το US United States Innovation and Competition Act, το οποίο δεν πέρασε στη Βουλή λόγω της αντίδρασης των προοδευτικών, οι οποίοι περίμεναν περισσότερα πράγματα και μάλιστα στηρίχτηκαν και σε όλα επιχειρήματα με τα microchip, τα οποία θα επιδρούσαν στο επόμενο νομοσχέδιο, το οποίο τελικά γνωρίζουμε όλοι ότι καταψηφίστηκε, το Build Better Act. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και αυτή η παράμετρος, υπάρχουν βεβαίως αρνητικά και αρκετά θετικά στη διακυβέρνηση Biden, έχουμε ξεπεράσει πλέον τον ένα χρόνο. Στα θετικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι βεβαίως χέρι της διεθνούς αναγνώρισης.
Και η πανδημία ίσως τον έχει βοηθήσει λίγο, δηλαδή θέλω να πω ότι την έχει χειριστεί καλύτερα από τον προκάτοχό του,
είναι
βέβαια.
Σε αυτό το σημείο έχει καταφέρει ο Τζο Μπάιντεν να πείσει εντός και εκτός εισαγωγικών 200 και πλέον εκατομμύρια Αμερικανούς, και ξέρετε οι Αμερικανοί είναι και από τους πλέον δυσπίστους, δηλαδή παλαιότερα λέγαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μητέρα των συνωμοσιών συνωμοσίας. Δεν είναι κάτι καταφρόνητο αυτό. Υπάρχει μια βραδία έστω οικονομική ανάπτυξη, μια μικρή μείωση της ανεργίας, κάτι τα οποία, πράγματα τα οποία βεβαίως δεν δύσκολα επικοινωνούνται, και επικρατεί μια αντίληψη ότι υπάρχουν παντού αρνητικοί δείκτες. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά η προϊστορία με την απόρριψη των δύο νομοσχεδίων νομίζω βαραίνει κατά του Αμερικανού Προέδρου. Υπάρχουν όμως και αρνητικά, έτσι. Υπάρχουν τα γνωστά, τα σενάρια για την διανοητική του κατάσταση, για την υγεία του,
για την ηλικία του,
η κρίση του Αφγανιστάν, οι ήττες στη Γερουσία, επαναλαμβάνω, και από την άλλη αυτή η ένταση στους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος. Υπάρχουν δηλαδή υπέρ και κατά, θα δούμε τι θα επικρατήσει. Νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο, ή αν θέλετε χρονικό ρόσημο καθοριστικό, θα σταθεί και η 1η Μαρτίου, κατά την οποία έχουμε το State of the Union Address, δηλαδή το διάγγελμα για την κατάσταση του έθνους της Ένωσης, το παραδοσιακό κάθε χρόνο από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον εκάστοτε, όπου εκεί πέρα βεβαίως θα κριθούν και πολλά στο πεδίο των εντυπώσεων. Και από ό,τι λένε Αμερικανοί αναλυτές, από εκεί και πέρα υπάρχει λίγος χρόνος για την ανάταξη υπέρ του Αμερικανού Προέδρου, όταν αυτός έχει αρνητικά ποσοστά αποδοχής.
Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε και σε αυτό το θέμα, και δεν ξέρω πόσο και αν μια εμπλοκή στην Ουκρανική κρίση βοηθήσει τον Biden ή του κάνει κακό. Αυτό συνήθως...
Αν μου επιτρέπετε πολύ σύντομα, στο Δημοκρατικό Κόμμα ιδίως, αλλά χωρίς να εξαιρώ βεβαίως και το Ρεπουμπλικανικό, υπάρχει μια παραδοσιακή εντός εισαγωγικών και εκτός μερίδα, η οποία υποστηρίζει αυτή την μόνιμη αντιπαράθεση με τη Ρωσία, και ίσως και κάποιες πτυχές εταιρικής πολιτικής Biden να σχετίζονται και με αυτή την ένταση. Δηλαδή επικοινωνιακά τουλάχιστον, έτσι ώστε να φτάσει στο Μάρτι, στις αρχές Μάρτι, και να προσφέρει κάτι σε αυτό το ακροατήριο.
Για να δούμε. Πολλά είναι τα ενδιαφέροντα πάντως σε σχέση με αυτή την, και με αυτή την κρίση, αλλά και με τα εσωτερικά της εσωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Πάντα οι διεθνείς εξελίξεις δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε ούτε να παρεθούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καταλαβαίνετε, ό,τι γίνεται στην Ουκρανία επηρεάζει και την πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία. Ο Τζόνσον νομίζω έχει πιαστεί λίγο από την Ουκρανική κρίση για να ξεχαστούν τα δικά του. Από την άλλη ο Μακρόν προσπαθεί να γίνει ο ρυθμιστής και σήμερα έχει συναντήσει και με τον Ζελένσκι. Όλο αυτό το κομμάτι και αυτό το παζλ που έχουμε μπροστά μας νομίζω θα φανεί τις επόμενες μέρες. Όλοι απειλούν. Κανείς δεν πραγματοποιεί, ευτυχώς. Οπότε για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και εκεί τα πράγματα.
Στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ο κύριος Τζούρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Δύσκολη είναι η μέρα σήμερα γενικότερα. Είναι και ο καιρός και έχει και το ψηλό
βροχό. Και έχω κάτι δουλίτσες.
Και γενικά πραγματικά υπάρχει αρκετός φόρτος σε πολλούς οδικούς άξονες.
Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες είναι έτσι πάντως τα πράγματα, δεν συμφωνείτε?
Μετά το χιονιά έχουμε...
Ναι, λες και ήταν ακριβώς.
Που θα σταματήσουν.
Λίγο το χιονιάς, λίγο ότι λειτουργούν λίγο περισσότερα τα πράγματα μετά το πιο έτσι λίγο τα μέτρα. Όλα αυτά νομίζω έχουν βοηθήσει.
Εντάξει, έχουμε δει γενικότερα και μια αύξηση σε επίπεδο κινητικότητας, σε επίπεδο δραστηριοτήτων. Ο κόσμος κάνει όλο και περισσότερες δραστηριότητες. Υπάρχει πολλοί κόσμος που πέρασε τον κορονοϊό και ξεμύτησε. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχουν αυξημένες καθυστερήσεις στη Βασιλίση Σοφίας, στην Πανεπιστημίου, στην Αμαλίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Υπάρχουν διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως επίσης και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τον κόμβο της Βουλιαγμένης. Οι οδηγοί που θα προτιμήσουν να κινηθούν για μέσους του κέντρου να ξέρουν ότι ο χρόνος διαδρομής θα είναι τρεις φορές περίπου μεγαλύτερος. και να προτιμούν γενικότερα, περιφερειακούς άξονες, οι οποίοι έχουν λιγότερο κίνηση. Ο Κηφισός έχει τα γνωστά προβλήματά του. Έχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ύψος του ρεύμα, καθόλου στο ύψος του κόμου της μεταμόρφωσης. Αλλά και στο ρεύμα ανόδου υπάρχουν κάποια προβλήματα στο ύψος του κόμου με τη λεωφόρο Αθηνών. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις γενικότερα συνολικά είναι στο επίπεδο του 10 λεπτού με 15 λεπτού και όχι του 20 λεπτού με 25 λεπτού. Και η Κηφισίας είναι ένας άξονας που έχει προβλήματα, αλλά όχι το ρεύμα προς κέντρο, αλλά το ρεύμα ανόδου από την Κατεχάκη μέχρι και να φτάσουμε στο Δαχτυλίδι. Έχουμε έναν έξτρα χρόνο καθυστέρησης κάπου στα 20 λεπτά. Ειδικότερα στο ύψος του κόμου με την Κατεχάκη υπάρχει το μεγαλύτερο σημείο με συμφόρηση. Και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου βλέπουμε διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις περίπου των 10 με 15 λεπτών. Στη Θεσσαλονίκη τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην οδό Καρατάσου και συνέχεια λεωφόρο Νίκης. Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση και στην Εγνατία και στα δύο ρεύματά της, όπως επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τι να πω, να ευχηθώ καλή συνέχεια.
Ναι, γιατί ξέρετε, κουράγιο θέλει ο κόσμος όταν είναι στους δρόμους και δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Πραγματικά, πραγματικά.
Και καλή παρέα και κανένα τραγουδάκι. Οπότε εμείς τώρα ακριβώς, εδώ προτείνουμε ακριβώς, να ακούσουν τον Γιάννη Πετρίδη που ακολουθεί για να είναι καλύτερη η παρέα του στο δρόμο. Όπως καταλάβατε λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε, δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στον ήχο και τη Μαριλένα Κουσουλού στην παραγωγή της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 3.